барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 16 вересня, тут Алесь Дубавець з музичним календаром. Тут сьогодні нас чекають Енді Рассел, Бібі Кінг, Річард Маркс, а так само гурти The Hollies, The Who, Small Faces, Lynyrd Skynyrd, Smokey, Skid Row. Робіть громчей. 16 вересня 1919-го народився Енді Рассел, справжнє ім'я Андрес Рабага, американський співак, який виконував як традиційну поп-музику, так і латиноамериканську. У 40-х і на початку 50-х було продадено звиш 8 мільйонів записів Енді Рассела. Йон отримав міжнародне признання, шматлікі узнагороди і звання одного з першопроходців поп-музики.
Амор, амор, амор. This word so sweet that I repeat means I adore you. Amor, amor, amor. Would you deny this heart that I have placed before you? I can't find another word with meaning so clear. My lips try to whisper sweeter things in your ear, but somehow or other nothing sounds quite so dear as this soft caressing word that I love to hear. Amor, amor, my love. When you're away, there is no day, and nights are lonely. Amor, amor, my love. Make life divine, say you'll be mine and love me only. Amor, amor, amor. Nació de ti, nació de mí. Dell'esperanza, amor, amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentir que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que tus besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, mi amor. Nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma.
Вітаю усіх, хто долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта вольная хваля Беларускага радыё Рацыя. Працягваем гартаць музычны календар сёння 16 верасня. У такий ж день 1925-го народился Бібі Кінг, соправдное имя Райлі Бі Кінг, американский блюзовый гитарист, спявак и автор песен, якого прихильники называют королем блюзу. Шумное одобрение критиков и широкая ведомость принесли ему славу наибольш поважанного, поспяхового, ведомого блюзмена не только у США, але и по всем свете. По выниках опытания, проведенного у 2011 года часописом Rolling Stone, Бібі Кінг находится на 6-м месте у списе 100 лепших гітаристов усіх часов. праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 16 верасня 1942 нарадзіўся Бернард Бэмфорд Калверт, ці проста Берні Калверт, брытанскі музыка, найбольш вядомы як бас-гітарыст і клавішнік гурта The Hollies з 66 да 81 года. The Hollies былі ў ліку вядучых прадстаўнікоў так званага брытанскага ўварвання, лічацца другім пасля Beatles ангельскім гуртом, які дамогся буйных поспехаў у хіт-парадах, а таксама адным з нешматлікіх музычных калектываў, якія працягваюць сваю музычную дзейнасць на працягу звыш паўстагоддзя. У 2010-м The Hollies былі ўведзеныя ў залу славы рок-н-ролу. See the girl with symbols on her fingers entering through the door. Ruby glistening from her navel shimmering around the floor. Bells of beat go ting-a-ling-a-linging going through my head. Sweat is falling just like a teardrop's running from her head. Now she's dancing, going through the movements, swaying to and fro. Body moving, bringing back a memory, thoughts of long ago. Blood is rushing, temperature is rising, sweating from my brow. Like a snake, her body fascinates me, I can't look away now. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Now she's moving all around the tables, luring all inside. But I know that she cannot see me, hidden by the light. Closer, closer, she's getting nearer, soon she'll be in reach. As I enter into a spotlight, she stands lost for speech. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to over tables, spilling all the drinks. Can't they understand that I want her? Happens every week. Heavy hand upon my collar throws me in the street. Stop, stop, stop all the dancing, give me time to breathe. Stop, stop, stop all the dancing, or I'll have to leave. Дзе 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 16 верасня 1948-га нарадзіўся Кеннет Томас Джонс, ці проста Кенні Джонс, брытанскі музыка, бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у калектывах Small Faces, Faces ды The Who, дзе ён замяніў загінуўшага ў 78-м годзе Кіта Муна. У 2012-м Джонс быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу ў якасці ўдзельніка Small Faces ды Faces, да таго ж Кенні Джонс быў адным з заснавальнікаў Small Faces. У перыяд сваёй актыўнасці яны ўзначалілі мод-рух 60-х і праславіліся шэрагам хітоў, а што тычыцца ўдзелу Джонса ў The Who, дык з імі ён запісаў два альбомы «Face Dances» ды «It's Hard» 81-га ды 82-га года адпаведна. Прапаную паслухаць і «Small Faces», і «The Who», вядома ж, з удзелам Кенні Джонса.
Stop! just like I want them to. Yeah. If I could have the other half of you, yeah. You know I would, if I only could. Yes, it's
Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 16 верасня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1953-го нарадзіўся Алан Бартон, брытанскі музыка, найбольш вядомы як другі вакаліст гурта «Смоукі». Далучыўся да іх у 86-м годзе пасля таго, як арыгінальны саліст Крыс Норман пачаў сольную кар'еру. Пасля сыходу Нормана «Смоукі» ледзь не разваліліся. Выхад прапанаваў сам Крыс Норман і пазнаёміў былых калегаў са сваім сябрам Аланам Бартонам. Ён апынуўся каштоўным набыццём для гурта, ягоны талент і мэтанакіраванасць доўгі час былі тым лакаматывам, які дазволіў «Смоукі» нагнаць той поспех, які яны мелі ў канцы 70-х гадоў. Многія з ягоных песень, напісаных для «Смоукі», сталі хітамі, а ягоны стылі талент прыцягнулі тысячы новых прыхільнікаў. такі ж дзень 1960-го нарадзіўся Іян Еванс, сапраўдны імя Дональд Уэйн Еванс, амерыканскі музыка, вядомы як басіст гурта Лінерд Скінерт з 2001 года і да сваёй смерці ў 2009. Паўдзельнічаў у запісе толькі аднаго альбома Vicious Cycle, які выйшаў у 2003 годзе. We don't have no plastic LA friends, ain't on the edge of no popular trend. Ain't never seen the inside of that magazine GQ. We don't care if you're a lawyer or a Texas old man, or some waitress busting ass in some liquor stand. If you got soul, we hang out with people just like you. My hair's turning white, my neck's always been red, color's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Guess you could say we've always been red, white, and blue. On dudes, smoking Campbell's and drinking domestic brews. If you wanna know where I've been, just look at my hands. Yeah, I've driven by the White House and spent some time in jail. Mama cried, but she still wouldn't pay my bail. I ain't been no angel, but even God, he understands. Yeah. Oh, my hair's turning white, my neck's always been red, my collar's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Guess you could say we've always been red, white. Hard, and so have I. We paid our taxes and gave our lives to serve this great country. So what are they complaining about? Yeah, we love our families, we love our kids. You know it's love that makes us all so rich. That's where we're at. If they don't like it, they can just get to hell out. Hair's turning white, my neck's always been red, my collar's still blue. We've always been here, just trying to sing the truth to you. Shoot. 16 верасня 1963-го нарадзіўся Рычард Ноэл Маркс, амерыканскі поп і рок-спявак, аўтар-выканаўца ды прадзюсар, найбольш вядомы як аўтар і выканаўца павольных кампазіцый на рамантычныя тэмы. У сярэдзіне 80-х Маркса можна было пачуць на падпеўках на канцэртах такіх папулярных выканаўцаў як Мадонна і Уітні Х'юстон. Тады ж ён пачаў пісаць уласныя песні, якія спачатку выконвалі гурт «Чикаго» і кароль любоўнай песні Кенні Роджерс. У 87-м годзе нарэшце выйшаў дэбютны сольны альбом Рычарда Маркса. Ён зрабіў спевака сапраўднай суперзоркай, а ў хуткім часе тры кампазіцыі Маркса апынуліся на вяршыні Billboard Hot 100 афіцыйнага хіт-параду США. Адну з гэтых кампазіцый, напэўна, самую вядомую мы і слухаем.
Hear your voice on the line, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, then how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will.
Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў, якія прыпалі акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, але развітвацца будзем усё ж такі днём народзінаў. 16 верасня 1857-го Джейн Пірпонт з Бостона атрымала аўтарскія правы на песню «One Horse Open Sleigh», больш вядомую як «Jingle Bells». Гэтая калядная песенька была напісана для прадстаўлення ў нядзельнай школе, а сёння без яе не абыходзіцца ні адно калядное свята. У такі ж день 1970-го у апытанні музычнага часопіса New Musical Express титул лепшага гурта года дастаўся Led Zeppelin. Яны ж перамаглі і ў апытанні чытачоў газеты Melody Maker. Да гэтага дня 7 гадоў запар лепшым калектывам Вялікабрытаніі нязменна называлі Beatles. 16 верасня 1979 гурт Grateful Dead даў канцэрт у Егіпце акурат ля падножжа пірамід, але я абяцаў на развітанне дзень народзінаў. Выбраць было даволі складана, бо 16 верасня нарадзіліся Белінда Бучэл, брытанская спявачка, удзельніца My Bloody Valentine, вядомы лацінаамерыканскі спявак і акцёр Марк Энтоні, ангельская спявачка і удзельніца гурта Эластика Джастін Фрышман, Кеті Мелуа, брытанская спявачка грузінскага паходжання, ды яшчэ з дзясятак вядомых выканаўцаў, але я вырашыў, што кропку сёння будуць ставіць Skid Row, бо ў такі ж дзень 1964 нарадзіўся Дэйв Сабо, памянушцы Снэйк. Змяя, гітарыст і адзін з заснавальнікаў гэтага амерыканскага глэм-гурта. Трымайцеся.
Take you.